Об любові святой Ружы з Лімы да стварэння і яе ўплыве на развіццё хрысціянства ў Перу нагадаў папа ў лісце, які скіраваў сёння да свайго пасланніка на ўрачыстасці з нагоды 400-годдзя з дня смерці нябеснай апякункі гэтай лацінаамерыканскай краіны. Ад імя святога айца ўрачыстасці ў Ліме ўзначаліць эквадорскі кардынал Рауль Эдуарда Вэла Чырыбога, арцыбіскуп Кіта на пенсіі. Франтішак падкрэсляў, што святая ружа шануецца не толькі ў Перу, але ва ўсёй Лацінскай Амерыцы, а таксама ў іншых краінах свету. Ізабель Флорес де Аліва, больш вядомая як святая ружа з Лімы, нарадзілася ў 1586 годзе ў сталіцы Перу, дзе правяла ўсё сваё жыццё. Натхнёная прыкладам святой Катарыны Сіенскай, яна вяла аскетычны лад жыцця, шмат малілася і посціла, належала да дамініканскага ордэну свецкіх. Жыла ў чысціні, займалася дабрачыннасцю, шмат дапамагала хворым і бедным. Памерла 24 жніўня 1617 года ў 31-гадовым узросце. Пасля кананізацыі ў 1671 годзе была абвешчана апякункай абодвух Амерык, Філіпін і рэгіёну Карыбскага басейна.